Χορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου. Η Ιεραποστολή στην Ουγκάντα, μέρος δεύτερον. Στις 14 Νοεμβρίου 2017, ο Σύλλογός μας είχε την τιμή, τη χαρά και την ευλογία να υποδεχθεί στα γραφεία του τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Εφραίμ Παναούση, αδελφό της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή στο Πολυδένδρι της Αττικής. Ο πατήρ Εφραίμ, συνοδευόμενος από μέλη του Ιεραποστολικού του Κλιμακίου, μας μίλησε για τις εμπειρίες από την διακονία του στην Ουγκάντα. Στο τεύχος αυτό θα ακούσουμε τις εμπειρίες των συνεργατών του πατρός Εφραίμ.
Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι η Αγγελική Δασούλα, γιατί θα ακολουθήσει και άλλη Αγγελική μετά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ. Και θα ήθελα να πω ότι πριν από λίγες μέρες είχα πάει σε μία παρουσίαση βιβλίου. Μιλάμε με τα παιδιά μας για όλα. Σε αυτό το βιβλίο είχαν γράψει πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα, ανάμεσά τους και ένας νομικός, ο κύριος Χαντάς. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος. «Η ζωή με άλλα μάτια». Για τον καθένα βέβαια έχει άλλη ερμηνεία. Αλλά εμένα αυτός ο τίτλος μου θύμισε λίγο το ταξίδι μου στην Ουγκάντα. Από τότε που κατέβηκα σε αυτή, που πήγα σε αυτή τη χώρα, για μένα η ζωή πια έχει άλλη ματιά. Τη βλέπω τελείως διαφορετικά. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα για πρώτη φορά, ήταν ένα έτσι πολύ σημαντικό κομμάτι, σημείο στη ζωή μου, μια χρονική στιγμή, η οποία ή θα εγκλωβιζόμουν στα προβλήματά μου και θα κλεινόμουν στον εαυτό μου, ή θα έκανα ένα βήμα μπροστά. Ο Θεός ευλόγησε και έκανα αυτό το βήμα μπροστά και έκανα αυτό το ταξίδι. Και πήγα σε αυτή τη χώρα, που ήξερα ότι ήταν μια χώρα με πάρα πολλά προβλήματα, άρα θα ξεφύγω από τα δικά μου. Κατεβαίνω εκεί και βλέπω, συναντάω πάρα πολλούς ανθρώπους. Ξέρω ότι είναι μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει Ορθοδοξία. Τότε στηνόταν η Ιεραποστολή, είχε ήδη 2 χρόνια. Μια μικρή, έτσι, ομάδα ανθρώπων, δίπλα στον Παπαγιώργη. Παρ' όλα αυτά, όμως, πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν το Θεό μέσα τους, απλά δεν ξέραν ότι ήταν ο Θεός ο δικός μας. Θέλω να σας πω ότι κάποιες μέρες πριν είχα κατέβει στο κέντρο στην Ομόνοια εδώ δίπλα και έτσι ένιωθα ότι πετάγονταν μπροστά μου πολλά χέρια που ζητιανεύανε. Στην Καμπάλα, στην πρωτεύουσα της Ουγκάντας, έχει σχεδόν 10 εκατομμύρια κόσμο, πάρα πολύ, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν είχα αυτή την αίσθηση να πετάγονται μπροστά μου χέρια να ζητιανεύουν, απλά έβλεπα ανθρώπους να παλεύουν. Δηλαδή ο καθένας ό,τι είχε στην αυλή του, ένα τσαμπί μπανάνες, λίγα μάγκο, λίγα αυτά, προσπαθούσαν εκεί να τα στήσουν και να τα πουλήσουν. Αγωνιζότανε. Θυμάμαι κάποια στιγμή ότι είχαμε βρεθεί σε ένα χωριό και οι άνθρωποι, έτσι υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολύ όμορφα ντυμένα, οι γυναίκες με πολύχρωμα ρούχα. Εμείς φανταστήκαμε ότι μπορεί να ήταν και κάτι ευχάριστο, ένα ευχάριστο γεγονός. Δεν ήτανε. Ήτανε κηδεία. Δεν υπήρχε θρήνος, δεν υπήρχε πόνος. Ένας βουβός πόνος, ο οποίος όμως έτσι δεν σε παρέσυρε. Καθότανε εκεί στο σπίτι του ανθρώπου που είχε φύγει, γινότανε η τελετή και μετά όλοι γυρίζανε πάλι στις δουλειές τους. Ο θάνατος. Ο θάνατος στη διάστασή του. Αυτό. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν Θεό μέσα τους, δεν ξέραν Ορθοδοξία. Πηγαίναμε στα χωριά και ένα από τα αγαπημένα έτσι των παιδιών είναι να τους μοιράσουμε καραμέλες. ξεπετάγονταν από παντού παιδιά, παιδιά χωρίς ρούχα, χωρίς παπούτσια, έτσι σε πολύ άσχημη κατάσταση πραγματικά. Τους δίναμε μία καραμέλα και έτσι βλέπαμε μερικά ότι δεν την ανοίγανε και απορούσαμε γιατί ήταν έτσι η λαχτάρα τους μεγάλη να την πάρουν. Και μετά από λίγο βλέπαμε κι άλλο ένα παιδάκι που ερχότανε και τη μοιραζότανε. Έτσι, λίγο το μυαλό σου τρέχει στα δικά σου τα δεδομένα, στη δική σου τη ζωή και πώς μεγαλώνουν τα δικά σου τα παιδιά. Εγώ μέχρι τότε ανησυχούσα γιατί το παιδί μου δεν έτρωγε, δεν έπινε το γάλα του, το καλοζεσταμένο, το έτοιμο, δίπλα του. Από τότε θέλω να σας πω ότι δεν έχω τέτοιες ανησυχίες. Εγώ θα ήθελα τελειώνοντας να ευχαριστήσω το Θεό και πάντα τον ευγνωμονώ για αυτό το ταξίδι και νιώθω ότι το ότι γεννήθηκα σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το σημείο του χάρτη και όχι στην Αφρική, είναι μια ευλογία που εκείνος την επέτρεψε και την οποία εγώ πρέπει να τη δεχτώ και να τη νιώσω και όχι σαν ότι ωραία, εγώ είμαι τυχερή που γεννήθηκα σε αυτή τη χώρα, αλλά όσο μπορούμε να βρισκόμαστε δίπλα σε ανθρώπους που και εμείς έχουμε μεγάλες ανάγκες, αλλά ό,τι μπορούμε να κάνουμε και οι ανθρώπους περισσότερους αναγεμένους, δεν μας το χρωστάει κανένας, εμείς το χρωστάμε στον Θεό. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα, εγώ είμαι η Αγγελική Παντελή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσά σας. Βλέπω γνωστά πρόσωπα. Είδα και μια πολύ αγαπημένη δασκάλα που κάποτε είχαμε συνεργαστεί, την κυρία Αργυρό. Εγώ φέτος κατέβηκα για δεύτερη φορά στην Ουγκάντα. Ξεκίνησα αυτό το ταξίδι πέρσι γιατί είχα δει ένα βίντεο που έδειχνε ο παππούλης στο μοναστήρι και έβλεπα όλα αυτά τα παιδάκια και όλη αυτή την προσφορά και αυτό που με κέντρισε πιο πολύ ήταν ότι ο ναός εκεί ήταν του Αγίου Σπυρίδωνα που τον θεωρούμε εμείς και προστάτη μας εδώ σαν οικογένεια. Οπότε σκέφτηκα ότι τόσες ευλογίες που έχουμε δεχτεί από εκείνον, ένα μικρό αντίδωρο από μέρους μας θα ήταν να κατεβώ κι εγώ εκεί να προσφέρω. Δεν ήξερα τι ακριβώς θα κάνω. Και το ταξίδι στην αρχή ήταν διερευνητικό. Ήμουνα λίγο μαγκωμένη, δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω. Είχα έτσι πληροφορίες από την Αγγελική και από τον Παππούλη, αλλά μέχρι εκεί. Από την πρώτη κιόλας μέρα αισθάνθηκα ότι ανήκω εκεί. Δηλαδή οι άνθρωποι με τον τρόπο που μας υποδέχτηκαν, η οικογένεια του Παπαγιώργη, μετά στο Λουγκουζί, οι ενορίτες, ήταν πολύ ζεστοί άνθρωποι. Κάνανε μέσα από τη δική τους... με την καρδιά τους σε κάνανε να αισθάνεσαι ότι είσαι δικός τους άνθρωπος. Πέρσι, όταν γύρισα, είπα ότι θα ήθελα να το ξανακάνω αυτό το ταξίδι άλλη μια χρονιά. Φέτος, λίγο πριν φύγουμε, έλεγα ότι δεν ξέρω αν θέλω να φύγω και να γυρίσω ακόμα στην οικογένειά μου. Νόμιζα ότι δεν... Και εξακολουθώ να νομίζω ότι δεν είχα ολοκληρώσει όλο αυτό που ήθελα να δώσω. Εύχομαι ο Θεός να με αξιώνει για χρόνια να προσφέρω εκεί ή οπουδήποτε αλλού εκείνος με στείλει. Όταν κλείνω τα μάτια, οι εικόνες που έχω από την Ουγκάντα είναι τα πολλά χαρούμενα προσωπάκια, τα χεράκια που απλώνονται έτσι για τις καραμελίτσες, το πόσο ήσυχα κάθονται μέσα στη Θεία Λειτουργία τα παιδιά, βάζουν μετάνοια για να μπουν στο ναό, κάνουν το σταυρό τους για να βγουν. Πολλά νέα παιδιά, μικρά, μεγάλα, στο ψαλτήρι να ψέλνουν με πολύ ενθουσιασμό και με ευλάβεια. Μάθημα ζωής, να βλέπεις ανθρώπους που δεν ξέρουν αν έχουν την επόμενη μέρα δεδομένη, είτε λόγω των αρρωστιών, έτσι, της υγείας τους, άνθρωποι που έχουν και ίδιοι προβλήματα υγείας και ανοίγουν την αγκαλιά τους για να υποδεχτούν στην οικογένειά τους, πέρα από τα δικά τους τα φυσικά παιδιά, παιδιά άλλα, αναγκεμένα, εγκαταλελειμμένα, ορφανά. Εμείς οι άνθρωποι εδώ που έχουμε τη ζωή μας σε κουτάκια και διαταράσσεται η καθημερινότητά μας όταν κάτι μας συμβεί και χάνουμε το έδαφος κάτω από τα πόδια μας, αυτοί οι άνθρωποι δεν το αντιμετωπίζουν έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι πριν καν γίνουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είχαν γραμμένο το Λόγο του Θεού στην καρδιά τους. Γι' αυτό και ο Θεός εμφανίζεται στη ζωή τους και τους περιβάλλει, έτσι. Και όλα όσα εύχονται γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό για αυτό που με αξίωσε να ζήσω. Θέλω να ευχαριστήσω όσους ανθρώπους μας περιβάλλουν με αγάπη εκεί και τους ανθρώπους του Λουγκουζή που όταν φεύγαμε μας λέγανε «Εμείς θα προσευχόμαστε για σας». Μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί υποτίθεται ότι εμείς πάμε να τους βοηθήσουμε και αυτοί προσεύχονται για μας. Πολύ έντονες στιγμές ζήσαμε στις βαφτίσεις, ειδικά φέτος, σε μια νέα ενορία που στηνόταν 700 χιλιόμετρα από το χωριό που βρεθήκαμε, από το Λουγκουζή, σε μια ενορία που στήθηκε σε ένα χωράφι γύρω-γύρω μπανανιές, μπλε μουσαμάδες ίδιοι με το χρώμα της ελληνικής σημαίας, μια ελληνική σημαία και μια βυζαντινή και μια αυτοσχέδια κολυμπήθρα με νέα χριστιανούς, υποψήφιους χριστιανούς, ορθοδόξους, να φοράνε λευκούς χιτώνες, να κατηχούνται και να βαφτίζονται. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι μία κοπέλα, στην ηλικία μου, ίσως και λίγο μικρότερη, που είχε τέτοιο ενθουσιασμό όταν βαφτίστηκε, που λέει «Εμείς θα παλέψουμε τώρα, θα παλέψουμε για την εκκλησία μας, θα παλέψουμε να τη δυναμώσουμε, θα παλέψουμε να διαδώσουμε αυτό το μήνυμα της Ορθοδοξίας». Είναι πολύ δυνατές οι στιγμές που ζούμε στην Ουγκάντα και ο Θεός να αξιώνει και άλλους ανθρώπους να βοηθούν από εδώ ή και από κοντά εκεί και να μας αξιώνει όλους έτσι να γευόμαστε όλες αυτές τις ευλογίες Του. Σας ευχαριστώ.
Καλησπέρα και από μένα. Εγώ λέγομαι Χριστίνα και κατέβηκα φέτος πρώτη χρονιά στην Ουγκάντα. Πριν σας πω λίγο για την Ουγκάντα, θα ήθελα... Έχω την ανάγκη να πω κάτι, γιατί μπήκα μέσα την ώρα που ο κύριος Μιχάλης έλεγε ότι είμαστε πολύ μικροί μπροστά στο έργο που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και τόση ώρα θυμήθηκα κάποτε ένας άνθρωπος που εγώ... Του χρωστάω πολλά αυτή τη στιγμή. Σε μια δύσκολη στιγμή που είχα, μου είπε κάποτε ότι να θυμάσαι πάντα ότι αν σε αγαπάνε μια φορά οι γονείς σου που σε γεννήσανε, ο Θεός αγαπάει πολύ περισσότερες και δεν θα σου δώσει ποτέ τίποτα που δεν μπορείς να αντέξεις. Συγγνώμη κύριε Μιχάλη, αλλά εγώ δεν έχω ξαναυπάρξει σε αίθουσα με τόσο δυνατούς ανθρώπους εδώ μέσα και δεν έχω ξανααισθανθεί ποτέ. Εγώ προσωπικά. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά είναι εδώ και ο παππούλης που είναι πνευματικός μου και ξέρει ότι με την ταπεινοφροσύνη εγώ προσωπικά δεν τα έχω καλά, οπότε το να αισθανθώ εγώ μικρή είναι σπάνιο. Λοιπόν, Ουγκάντα. Η Ουγκάντα κάποια στιγμή ήρθε ένας φίλος μου και του έλεγα και συνηθίζω να το λέω κάθε φορά στην ομιλία μου, σε όπου μιλάμε, ότι... Είναι ένα ταξίδι, όχι σε μια άλλη χώρα, μιλάμε για ένα ταξίδι σε μια άλλη εποχή. Αιώνες πριν είναι αυτή η κοινωνία στην οποία ζουν στην Ουγκάντα. Για μας ήταν κάτι εξωπραγματικό το να περπατάς σε δρόμους από λάσπες, από χώματα, παράγκες δίπλα παντού, παιδάκια ξυπόλυτα να βγαίνουν να σε χαιρετήσουν μόνο και μόνο επειδή είσαι λευκός και δεν έχουν ξαναδεί και γι' αυτά είσαι λες και είσαι εξωγήινος. Να σε επεξεργαστούν από πάνω μέχρι κάτω. Για μένα αυτό το ταξίδι, αν θα το χαρακτήριζα, θα έλεγα ότι ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος αναμέτρηση με την πίστη μου. Η αλήθεια είναι ότι αποφάσισα να κατέβω όταν άκουσα μια ομιλία με τα σπαστά ελληνικά του Πάτερ Γεώργιου, ο οποίος έλεγε, να ξέρετε, λέει, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και προσευχόμαστε για την Ελλάδα. Και τώρα που πλησιάζει ο καιρός να κατέβει και ο Πάτερ Εφραίμ με τους υπολείπους κάτω, τα παιδάκια το έχουν καταλάβει ότι είναι η εποχή και τρέχουν να με ρωτήσουν πότε θα έρθουν οι λευκοί, γιατί σας έχουν συνδέσει με καραμέλες, δώρα και σας περιμένουν κάθε χρόνο πώς και πώς. Και μετά περιέγραψε ότι και εκείνο σαν παιδί τα πρώτα του παπούτσια τα είχαν έρθει από την Ελλάδα και είχα σοκαριστεί, είχα βουρκώσει, γιατί είμαι κοπέλα, έχω χιλιάδες παπούτσια στην παπουτσοθήκη μου, αλλά δεν μπορώ να περιγράψω ένα με την γλαφυρότητα που περιέγραφε εκείνος τα πρώτα του παπούτσια. Και μετά θυμήθηκα, όπως μπαίνει στην εκκλησία, έχει δίπλα στα κεράκια, υπήρχε ένα χάρτινο κουτάκι που έλεγε για το ιεραποστολικό έργο της μονής. Και κάθε φορά, όπως άνοιγα εγώ το πορτοφόλι μου, έριχνα για τα κεράκια και καμιά φορά έριχνα και κάτι μέσα για την ιεραποστολή. Έλεγα και μάλιστα θυμάμαι, δεν βαριέσαι. Και λέω, κοίταξε να δεις, αυτό το δικό σου δεν βαριέσαι γίνεται προσευχή για τη χώρα σου. Εγώ μια φορά για αυτή την Ελλάδα, έτσι όπως προσεύχομαι, δεν έχω κάτι να πω, Θεέ μου. Βόηθα μας σαν χώρα. Βόηθα εμένα, τη μαμά μου, τους γύρους μου. Αυτή την Ελλάδα ποτέ. Γίνεται χαρά για μερικά παιδάκια. Μα να περιμένουν κάτι από μας. Γίνεται ανάμνηση ζωής για έναν άνθρωπο. Αυτό το δικό μου δεν βαριέσαι. Και τότε θυμάμαι, αφού τελείωσε η ομιλία, πήγα και έπιασα τον Πάτερ Φρέμ και του λέω, του χρόνου θα κατέβω κι εγώ. Και μάλιστα, του το είπα με τέτοιο τρόπο που η γυναίκα μου κάνει, μ' απειλείς. Προφητικός ήσουν, να πάτε. Λοιπόν, πολλά προβλήματα μέχρι να κατέβω και να μαζέψει τα χρήματα. Σκεφτόμουν, είναι πολλά, με αυτά τα χρήματα στην άκρη θα ήμουν πιο άνετη. Μετά τα εμβόλια, ο φόβος μην κολλήσω κάτι, πολύ φόβη. Τέλος πάντων τους ξεπέρασα όλους και θα σας πω στο τέλος πώς. Νομίζω ότι εδώ μέσα μπορώ να το πω έτσι ανοιχτά, να το εξομολογηθώ. Και φτάνει ο καιρός που προετοιμαζόμαστε να κατέβουμε κάτω και γνωρίζω τα παιδιά με τα οποία θα κατέβω, τα οποία δεν τα γνώριζα καθόλου και συνειδητοποιούμε ότι δεν έχουμε φάρμακα για να κάνουμε ιατρείο. Βγάζουμε μια εβδομάδα πριν μία ανακοίνωση και μαζεύονται 2,5 βαλίτσες φάρμακα. Θυμάμαι, εμένα εκεί που είχα πάθει σοκ είναι ότι είχα πει σε μια φίλη μου, λέει, τι θες να σου φέρω, της λέω, φέρε καμιά κρεμούλα, ξέρω εγώ. Και πήγε στο φαρμακείο και όπως είπε για ποιο λόγο στο φαρμακοποιό θα κατέβει, της έδωσε μία κούτα φάρμακα. Και να της λέω, ρε, δεν ξέρω πού να τα βάλω στη βαλίτσα και να φοβάμαι μην με πάνε και μέσα για εξαγωγή φαρμάκων και τρέχουμε. Φτάνουμε στο Κάιρο και για μένα η Ουγκάντα νομίζω ότι άρχισα να επικοινωνώ καλύτερα έτσι με το πάνω το αφεντικό. Νομίζω ότι για πρώτη φορά του εμπιστεύτηκα, κάνε τώρα ό,τι ξέρεις εσύ, δεν... Όταν πετάξαμε από Κάιρο, ήταν βράδυ, για να πάμε Ουγκάντα, ένιωσα τέτοιο φόβο. Πού πάω και δεν έχω κανέναν, ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Τα παιδιά δεν ήταν φίλοι μου. Να γυρίσω τώρα να τους πω, εσείς φοβάστε. Πώς νιώθετε. Και θυμάμαι, γύρισα πάνω και λέω, τώρα είμαστε εγώ και εσύ. Κανόνισε πώς θα γυρίσουμε και τι θα γίνει. Φτάνουμε και θυμάμαι, κοιτάω έξω από το παράθυρο, και ήτανε κάτι φωτάκια, σαν λιχναράκια, το ένα μακριά από το άλλο, καμία σχέση με τους μεγάλους φωτισμούς που αφήσαμε του Καΐρου πίσω. Και λέω, ναι, τώρα, μάλιστα. Κατεβαίνουμε και θυμάμαι την επόμενη μέρα που πάμε στην πρώτη λειτουργία στο Λουγκουζί. Και καθόμαστε και εκεί που κάθομαι και είναι ένα σωρό παιδάκια που μπαίνουν σιγά σιγά και μπαίνουν μέσα με τόση ευλάβεια και κάνουν το σταυρό τους. Και κάθονται, βγάζουν τα παπουτσάκια τους και κάθονται κάτω από το ιερό και ξαφνικά μπαίνει και ένα παιδάκι και κρατάει ένα μωρό να ήταν ημερών, να ήταν, μετά έμαθα ότι ήταν μόλις 40 ημερών. Και ήταν το αδερφάκι, το κρατούσε σαν να ήταν σφαχτό και το παρατάει σε μια καρεκλίτσα μπροστά μου. Εγώ τρόμαξα. 40 ημερών μωράκι εκεί και το παίρνω στην αγκαλιά μου. Δεν ήρθε κανένας να μου το ζητήσει σε όλη τη γεία. Και κάποια στιγμή με πλησιάζει ο Πάτερ Εφραίμ και μου λέει, Χριστίνα, ξέρεις, το μωρό θα το δώσουμε μετά. Του λέω, Πάτερ, να το δώσουμε, αλλά δεν θυμάμαι ποιο μου το έδωσε από όλα. Το κρατάω τόση ώρα. Υπήρχαν στιγμές που το μόνο που υπάρχει στην εκκλησία, το μόνο που θυμίζει στο κτίριο ότι είναι εκκλησία, είναι ο σταυρός, οι καμπάνες και ο σταυρωμένος στη μέση του ιερού. Για πρώτη φορά καθόμουν και κοιτούσα και λέω, ποτέ δεν το έχω προσέξει τον σταυρωμένο όταν κάθομαι στην εκκλησία. Και ήταν εκεί όλη η σημασία, τα πάντα ήταν εκεί. Και καθόντουσαν από κάτω τα μικρούλια, αφού κάποια στιγμή έκανα εικόνα ότι κατεβαίνει από το σταυρό και κάθεται και κάτω μαζί τους. Λέω, για να κάθονται αυτά τόσο ήσυχα, δηλαδή και να ψέλνουνε, δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει. Βγάζουνε τόση αγάπη αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Έδωσα κι εγώ αγάπη, αλλά εγώ την έχω πάρει από τους δικούς μου. Αυτοί από πού, από την εγκατάλειψη των δικών τους. Η ζωή τους έχει φερθεί με το πιο άσχημο τρόπο. Από πού. Και μετά τα βλέπω που μπαίνουν στη σειρά, τρέχουνε. Για τρία πράγματα, ξέρετε, τα παιδάκια στην Ελλάδα για τρία πράγματα τρέχουν να κάνουν ουρά σαν τρελά. Για καραμέλα, για να προσκυνήσουν το τέλειο και για να πάνε να κοινωνήσουν. Για αυτά τα τρία τρέχουν. Και θυμάμαι, είχα συγκινηθεί τόσο πολύ που τα έβλεπα να περιμένουν στην ουρά υπομονετικά να προσκυνήσουν το Ευαγγέλιο, που γυρίζω και κάνω στον Πάτερ Εφραίμ, του λέω, τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Γιατί εμείς στην Ελλάδα δεν τα έχουμε αυτά? Και μου λέει, τα έχουμε. Εσύ δεν έρχεσαι τόσο νωρίς στην εκκλησία για να ξέρεις ότι προσκυνάμε το Ευαγγέλιο. Άλλο ένα δώρο που πήρα στην Ουγκάντα είναι ότι ήμουνα στην λειτουργία από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω αν θα ξανασυμβεί στα χρονικά, αλλά συνέβη. Και τα παιδάκια που λέτε λοιπόν βγάζουν τόση αγάπη που όταν τα είδα να κοινωνάνε, σιγουρεύτηκα για αυτό που λένε ότι ο Χριστός είναι αγάπη. Για να έχουν αυτά τόση αγάπη μέσα τους, χωρίς να την έχουν λάβει διαφορετικά, σκέφτηκα πόσο Χριστό έχουν αυτά τα παιδιά μέσα τους, για να βγάζουν τόσο πολύ. Ξέρετε, σας είπα, ήταν αναμέτρηση με την πίστη μου για μένα και υπήρχε κάποια στιγμή που ήμασταν στο βανάκι αυτό που μας πάει, που ήταν οι μόνες ώρες που μπορούσαμε έτσι λίγο να κάτσουμε μόνοι μας με τον εαυτό μας, γιατί ή κοιμόμασταν όρθιοι από την κούραση ή σκεφτόμασταν. Δεν είχαμε όρεξη να κουβεντιάσω ένας με τον άλλο, δεν είχε κουράγιο μάλλον. Και έβρεχε εκείνη τη μέρα, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα έξω και εγώ έβλεπα ότι με το να βρέχει γινόταν ακόμα πιο δύσκολο για τον κόσμο να μαζέψουν τα πράγματα που πουλούσανε, λάσπες παντού. Και λέω, τότε εκείνη την ώρα σκέφτηκα, πού είσαι? Πού είσαι, υπάρχεις? Πού είσαι, είναι δυνατόν? Και σαν δεύτερη σκέψη, δεν νομίζω ότι ήταν δικιά μου. Ήτανε, εσύ πού είσαι? Και γυρίζω και κοιτάω εκείνη την ώρα και ήμουνα ανάμεσα σε ένα βανάκι. Ήμουνα σε ένα βανάκι για 14 άτομα. Μέσα ήμασταν 28. Και είχα στην αγκαλιά μου ένα πιτσιρίκι, το οποίο κοιμόταν απάνω μου. Και σκέφτηκα τότε, να εδώ είσαι. Άλλη μια στιγμή έτσι πολύ έντονη για μένα, που συγκίνησα και τον κύριο Μιχάλη, οπότε επιβάλλεται να την πω, ήταν την τελευταία μέρα που ήμασταν εμείς στο Λουγκουζί. Την προηγούμενη είχαν γίνει ομαδικές βαφτίσεις. Εμένα από όλα τα πιτσιρίκια ένα μου έκλεψε πραγματικά του χρόνου, θα το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά. Έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω αν έχουν γονείς. Τα περισσότερα έρχονται έτσι. Ερχόντουσαν στην κατασκήνωση, είχαν, δεν είχαν μάνα, πατέρα. Κανένας δεν ήξερε. Κανένας δεν τα αναζητούσε. Οπότε και να το πάρουμε πάτερ, νομίζω δεν θα το καταλάβουν και πολύ. Λοιπόν, εμένα μου έκλεψε την καρδιά αυτό το κοριτσάκι, ήταν το κάτι άλλο. Και φέτος τη βαφτίσαμε, τη βγάλαμε Σοφία. Λοιπόν, τη Σοφία την τελευταία μέρα την είχα στην αγκαλιά μου στη λειτουργία και φορούσα ένα ξύλινο σταυρουδάκι. Και άρχισε αυτή να παίζει με το σταυρουδάκι το δικό μου. Το γύρναγε από εδώ, το γύρναγε από εκεί. Κάποια στιγμή λοιπόν κατάλαβε ότι αυτό που φορούσα στο λαιμό μου είναι το ίδιο με αυτό που φορούσε αυτή. Γιατί από χτες, από την προηγούμενη μέρα, είχε το δικό της το σταυρουδάκι αφού βαφτίστηκε. Και όλο χαρά το πιάνει με τα δυο της το χεράκια και μου το φέρνει μπροστά σαν να μου λέει, κοίτα, έχω κι εγώ. Εγώ τώρα δεν μπορούσα να μιλήσω με την ίδια γλώσσα, οπότε απλά τη χαμογέλασα, έτσι σαν να ήθελα να της πω, ναι βρε καρδούλα, μα έχεις και εσύ τώρα το δικό σου το σταυρό. Και λες και κατάλαβε τώρα 3 χρονών παιδί, λες και διάβασε τη σκέψη μου, λες και ήθελε να επικοινωνήσει το αφεντικό και να μου δείξει για ποιο λόγο πήγα και τι ακριβώς έκανα εκεί. Πιάνει το δικό της το σταυρουδάκι, πιάνει και το δικό μου και ενώνει τις άκρες του. Και ήταν σαν να μου έλεγε, για αυτός ο σταυρός έφερε σένα εδώ κάτω, για να μου φέρεις και εμένα έναν, και είναι αυτός ο σταυρός που τώρα μας ενώνει. Και τέλος αυτό θα σας πω και θα κλείσω, γιατί νομίζω ότι αξίζει να το πω. Όπως σας είπα, εγώ ήμουν πολύ φοβισμένη για να κατέβω κάτω, πάρα πολύ. Και δηλαδή, να φανταστείτε, δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν πήγα να κάνω το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού, που η κυρία που πήγε να μου το κάνει, γυρίζει και μου κάνει, ξέρετε, πρέπει να σας πω κάτι, να γνωρίζετε. Είναι μία της Χιλής, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει περίπτωση να πάθετε εγκεφαλική παράλυση άμα κάνετε το εμβόλιο. Πήρα μια ανάσα, λέω, πλάκα μου κάνει το. Και λοιπόν, αυτό που εμένα με έκανε να ξεπεράσω όλους μου τους φόβους και να κατέβω στην Ουγκάντα ήταν ένα κείμενο που είχα διαβάσει σε ένα blog, μια ιστορία που δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς τι έλεγε, μόνο το τέλος της. Ήταν, λέει, μια μοναχή και είχε πάρει ένα ταξί, ο ταξιτζής ήταν άθεος και στο τέλος γυρίζει και του κάνει η μοναχή, άκου να δεις, του λέει, παιδί μου, ό,τι και να κάνουμε εμείς μπροστά σε αυτά που κάνει ο Θεός για μας, είναι σαν κόκκουσά μου. Και όταν θα έρθει η μέρα που θα βρεθούμε μπροστά του και θα μας ρωτήσει τι έκανες εσύ για μένα, τότε θα ανοίξουμε, λέει, τη χούφτα μας και ό,τι κόκκους έχουμε μαζέψει θα του πούμε, να, εγώ αυτά μάζεψα για σένα. Με μια χουφτίτσα άμμο θα κερδίσουμε τον παράδεισο. Λοιπόν, εγώ πριν πάω στην Ουγκάντα σκεφτόμουν τι μπορεί να έχω κάνει αν έχω και στο ένα κόκκο μέσα στη χούφτα μου. Δεν ξέρω πριν αν είχα. Αυτό που ξέρω και ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μου έδωσε η Ουγκάντα. Και δεν ξέρω πώς το θα το μετρήσει. Αν είναι σύμφωνα με τα χαμόγελα που έδωσα, με τις αγκαλιές, με το πόσο ξεπέρασα τους φόβους μου. Αλλά τουλάχιστον από εκείνη, από την ώρα που γυρίσαμε, κοιμάμαι ήσυχα ότι όπου και να έρθει, να βρεθούμε εμείς οι δύο τετατέτ, δεν θα έχω άδεια χούφτα. Αυτό ήταν το καλύτερο δώρο που μου έχει δώσει η Ουγκάντα. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ απλώς θέλω να σας πω ότι τους περισσότερους ανθρώπους, και αυτό σαν ευθύνη ιστορική δική μας, σαν εκκλησία τέλος πάντων, γνωρίζετε ότι οι άγρα πελατών εντός εισαγωγικών από το θρησκευτικό χώρο, κυρίως των αλλοδαπών που έρχονται εδώ στην Ελλάδα, γίνονται με τα συσίτια. Υπάρχουν οργανώσεις προτεσταντικές και καθολικές οι οποίες δίνουν ένα πιάτο φαΐ και αγοράζουν ψυχές.
Μπράβο.
Έτσι. Η Ορθοδοξία δεν έχει τέτοια παράδοση. Και πρώτα-πρώτα όταν δίνει φαγητό δεν ζητάει ανταλλαγή. Δεν του λέει ότι θα φας το μακαρόνι άμα βαπτιστείς. Δεν γίνεται. Δεν είναι χριστιανικό, δεν είναι Ορθόδοξο.
Ναι, ακόμα και λογικό.
Ακόμα λογικό δεν είναι, να σας πω. Είναι καρδιακό, θα έλεγα.
Ναι.
Στην Αφρική η Ιεραποστολή Ορθόδοξη έχει παράδοση ότι βοηθά, ας πούμε, στα φάρμακα, στο γιατρό. Το αίμα που τρέχει, που αιμορραγεί ο μουσουλμάνος ο αυτός, είναι αίμα ανθρώπου. Δεν είναι,
είναι το ίδιο ναι. Ανάλογο.
Και γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ζητάει, ας πούμε, διαπιστευτήρια πίστης, αλλά ζητάει διαπιστευτήρια καρδιάς. Και υπάρχουν πάρα πολλές, ας πούμε, έτσι, αλλαγές και μεταστροφές ανθρώπων ακριβώς βλέποντας το παράδειγμα. Νομίζω ότι εκεί που έχουμε λίγο έλλειμμα είναι το θέμα του παραδείγματος. Να σας πω μια μικρή εμπειρία και να τελειώσω με αυτό, γιατί εσείς μάλλον έχετε κακό σκοπό.
Όχι, εγώ θα τελειώσω.
Να σας πω τούτο μόνο. Και είχαμε πάει στις φυλακές στον Ελαιώνα και συνάντησα δύο αθήγανους. Πώς τα λέω, τσιγκάνους, πώς τα λέω. Ναι, τσιγκάνους. Ρώμα, άντε να τη σώσουμε τη λέξη. Ναι, δεν είναι η λέξη που κάνει το αυτό. Ψυχούλες του Θεού, έτσι είναι. Λοιπόν, είναι αυτά τα πλάσματα εκεί πέρα. Τέλος πάντων, πιάσαμε μια κουβέντα και γυρίζει ένας τσιγκάνος και μου λέει κάτι τσιγκάνικο. Μου λέει μαγκαβατού, κάπως έτσι. Του λέω, τι σημαίνει αυτό, βρε Παναγιώτη? Μου λέει, σ' αγαπάω, γκάνικα. Λέω, να σε καλά, μανούλα μου. Του λέω, βρε, εσύ έχεις, του λέω, την Αγία Γραφή, την έχεις διαβάσει την Αγία Γραφή? Μου λέει, δεν ξέρω να διαβάζω, δεν ξέρω να διαβάζω. Μου λέει, δεν ξέρω ελληνικά. Λέω, έχει μεταφραστεί η Αγία Γραφή στα τσιγκάνικα? Μου λέει, δεν είναι γλώσσα που γράφεται, μιλιέται μόνο. Λέω, κανένας δεν την έχει γράψει, ρε παιδί μου, στα τσιγκάνικα τη βίβλο? Και μου λέει, αχοβάδες.
Αυτό είναι.
Καταλάβατε? Αυτό είναι το «η πληγή στα σώθηκα». Μου το είπε, αφού δεν μπορούσε να του πω τίποτα. Καλά, το λέω, εντάξει, άστο.
Σας πληροφορώ ότι οι αχοβάδες έχουν και τα περιοδικά τους σε μπρέιλ, πράγμα που δεν υπάρχει.
Θέλω να σας πω όμως για την έννοια, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν έχει περάσει από το μυαλό μας η Αγία Γραφή για τσιγκάνους.
Έτσι.
Να γνωρίσουν τον Χριστό, αλλά πώς, αφού δεν έχουν τίποτα.
Στην Ουγκάντα η λειτουργία γίνεται στη γλώσσα τους.
Ναι, ναι. Τώρα εμείς την κάνουμε, η αλήθεια του Θεού, όσα καταλαβαίνουν και αυτοί.
Ναι.
Ένας Θεός ξέρει. Την πρώτη φορά που κάναμε ουγκαντέζικη λειτουργία, την επόμενη φορά ήρθανε πάρα πολύ. Και έλεγα στον Παπαγιώτη, κοίτα κόσμος που ήρθε σήμερα. Πολλοί κόσμος. Μου λέει, ήρθανε γιατί είπαν στο χωριό ότι ένας λευκός προσπαθεί να μιλήσει ουγκαντέζικα και πάμε να γελάσουμε. Στέλλα, θες να πεις κάτι? Ναι, πες και τελειώσει.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας πείτε δύο πράγματα για αυτό το κτήμα που έχει η Ιεραποστολή, για τη συγκομιδή, για την ομαδικότητα και στη συγκομιδή.
Ναι, ναι.
Και δεύτερον, να σας παρακαλέσω να μας πείτε τη διαφορά που έχει κάνει η Ορθόδοξη Ιεραποστολή στο θεσμό της οικογένειας στην Ουγκάντα.
Ναι. Το λέει η Στέλλα, γνωρίζει βέβαια. Αυτό το κτήμα το οποίο πήραμε είναι ένα κτήμα το οποίο ουσιαστικά το καλλιεργούμε. Και όσα έρχονται εισοδήματα βοηθάνε πάρα πολύ και ανθρώπους που έχουν όντως θέμα, αλλά και συλλογικά. Δηλαδή πηγαίνουν οι άνθρωποι της ενορίας, το σκάβουν, το καλλιεργούν και τα εισοδήματα πάλι γυρίζουν πάλι σε αυτούς. Για μας είναι ένα γεγονός, δηλαδή όταν πηγαίνουν εκεί και μαζεύουν, είναι μια γιορτή και πολλά παιδιά έρχονται και βοηθάνε και ζούμε στιγμές ελληνικής ταινίας, αν θέλετε, στο φορτηγό όλοι και τα λοιπά. Είναι σαν να ζούμε σε ασπρόμαυρη Ελλάδα, ναι. Και για μας έτσι είναι πολύ δυνατή εικόνα. Τώρα, για το θέμα της οικογένειας, όντως, ξέρετε ότι η Αφρική είναι μια όχι ασίδωτη ήπειρος. Τέλος πάντων, στα θέματα των σχέσεων και των οικογενειών, δεν υπάρχουν αυτές οι δομές και αυτή η ιερότητα του μυστηρίου του γάμου, όπως υπάρχει στην ιερολογία του μυστηρίου, αλλά και στην παράδοση της Εκκλησίας. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει πάρα πολλά παιδιά, είναι τιμή για τους άνδρες να έχουν παιδιά, πολλά, πάρα πολλά παιδιά. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, όταν πάει η Ορθόδοξη Εκκλησία και αρχίζει τα μη και τα μία γυναίκα και τα αυτά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην πραγματικότητα όμως, ότι όταν αρχίζει αυτό το πράγμα και αλλάζει, αποκτούν βλέπουν το μυστήριο του γάμου μια άλλη ιερότητα, με έναν άλλο τρόπο, με μια άλλη ματιά. Και αρχίζει μετά η έννοια και για τα παιδιά σαν προσωπικότητες. Δεν είναι μόνο να σπέρνεις παιδιά, αλλά να τα μεγαλώνεις. Να τα ανατρέφεις, να τους δίνεις Θεό, να τα κοινωνάς, να μην μετράς παιδιά, αλλά να τα ζυγίζεις, να έχουν ποιότητα να δώσουν. Νομίζω ότι σε αυτό άλλαξε λίγο και φαίνονται τα αποτελέσματα. Ας πούμε, έρχονται τα παιδάκια μέσα, σκονίζονται και τα μεγάλα όμως που νιώθουν πια, φοράνε πιο καθαρά ρούχα, μυρίζουν σαπούνι, ας πούμε. Τώρα θα μου πεις, από εκεί βγάζεις συμπέρασμα ότι αλλάζουν? Όλα, άμα ήξερες πώς ήταν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω, αν μη τι άλλο, ο πολιτισμός της Ορθοδοξίας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτά.
Μία πολύ σύντομη ερώτηση και από μένα. Πόσο δύσκολο είναι, έχω ακούσει ότι στην Αφρική υπάρχει πολύ έντονο το στοιχείο της μαγείας. Πόσο δύσκολο είναι κατά την κατήχηση να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, να ξεφύγουν αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή από τις δυσδαιμονίες αυτές και να...
Εγώ, Μιχάλη μου, είχα πάει πριν από περίπου 20 μέρες στην Κάλυμνο και ήταν ο δεσπότης εκεί, δεν ξέρω το Σεβασμιώτατο το Παΐσιο, ο οποίος είναι μια ψυχούλα, ένας πολύ άγιος άνθρωπος, πάρα πολύ. Και καθόμαστε σε ένα συγχαστήριο του Αγίου Κυπριανού, σε ένα βουνό, και κάναμε ένα σπερινό. Πολύ κατανοητική, παπαδιαμαντική ατμόσφαιρα. Σηκώνεται λοιπόν Και κάτι τους έλεγα, τους λέω, θα σας, επειδή είναι ξημέρωνε ο Κυπριανός, και λέω, θα σας πω, λέω, μια ιστορία από την Αφρική, στην οποία υπάρχουν μάγοι και γίνονται μαγείες. Και πετάγει το δεσπότης από το θρόνο, και εδώ γίνονται, και εδώ γίνονται. Θέλω να πω ότι είναι μια, ότι παρότι νομίζουμε ότι έχουμε αποκτήσει, ας πούμε, γνώσεις και τα λοιπά, στην πραγματικότητα βράζουμε στο ίδιο ζουμί. Και αν κανένας, ας πούμε, έχει απαιτήσει από αυτούς τους ανθρώπους που δεν ξέρουν τίποτα και καταφεύγουν σε μια σωτηρία, σε κάποιο σωτήρα ο οποίος κουνάει πράγματα και επικαλείται, τι απαιτήσεις πρέπει να έχεις από έναν νοήμονα άνθρωπο που ξέρει και πέντε αράδες γράμματα και υποτίθεται πως έχουν ανοίξει και οι επιστημονικοί του ορίζοντες και διαβάζει αυτό, ή από τα πιο σύνθετα ως τα πιο απλά. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πάει στην εκκλησία, δεν θέλει τον Χριστό σωτήρα του, δεν αναγνωρίζει μυστήρια της εκκλησίας, και γυρίζει και σου λέει, είμαι και υδροχός κιόλας, δεν μπορεί να... δηλαδή δεν δέχεται τη δουλεία του Θεού εντός εισαγωγικών και αφήνει τον εαυτό του δούλο του υδροχώου και του ανάδρομου Ερμή. Μου λέει και τις προάλλες ένα παλικάρι, εγώ δεν θέλω, λέει, κανέναν πάνω από το κεφάλι μου, κανέναν, είμαι και υδροχώος. Βρε του λέω, σε παίζει ο διάβολος, τι είσαι υδροχώος, τι σημαίνει, γιατί χαρίζεις την ελευθερία σου στα ζώα, δηλαδή θες να πεις ότι όλοι οι υδροχώοι είναι στη φυλακή, ότι όλοι αυτοί, μου κάνει, λέει, εσύ, λέω ότι εγώ τι ζώδιο είμαι, μου λέει, εσύ είσαι δίδυμος, έλα που την πάτησες, του λέω, που δεν είμαι δίδυμος, είμαι ζυγός, του λέω, μου λέει, είσαι τότε ισορροπημένος, το βρήκες, του λέω, αυτό είναι, αυτό είμαστε. Θέλω να πω, παιχνίδια που κάνει ο διάβολος και ανακατεύει τους ανθρώπους και βρίσκει άλοθη. Υπάρχει μαγεία, είναι δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, και είναι όμως και απόδειξη ότι ο Χριστός υπάρχει εκεί που οι άνθρωποι υπάρχουν έντονοι. Δηλαδή και ο Γιώργος Δαμασκηνός, ο Κοσμάς, ο μακαριστός, ο μάρτυρας που πέθανε στην Αφρική, ο πατήρ Δαμασκηνός που είχε εργαστεί χρόνια στην Ιερά Αποστολή και βρίσκεται και κάτω τώρα, περιγράφουν φοβερά πράγματα για την τρομερή δύναμη που έχει η μαγεία, αλλά και την παντοδυναμία του Θεού. Καμιά αδύναμη δεν μπορεί να είναι τόσο μεγάλη που να ακυρώσει τη δύναμη του Θεού, και αυτό είναι και το μήνυμα για όλους μας. Αυτά.
Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Εφραίμ, τις τρεις κοπέλες, τη Χριστίνα τη Σεφερλή, την Αγγελική Παντελή και την Αγγελική τη Δασούλα, που μας μετέφεραν έτσι λίγο, πολύ λίγο στην Ουγκάντα. Επίσης να ευχαριστήσω και όλους όσους μας άκουσαν από το διαδίκτυο, και πάλι να κάνω μια έκκληση σε όποιον θέλει, μπορεί πάντα να βοηθήσει το έργο της Ιεράς Αποστολής, που θα αποτελεί αυτό μια χούφτα με κόκκουσά μου, όπως είπε η Χριστίνα, για να μπορέσουμε να δώσουμε στο Χριστό όταν παρουσιαστούμε μπροστά Του. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Η Ιερά Αποστολή στην Ουγκάντα, μέρος δεύτερον. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος. Ηχοληψία Μιχαήλ Πασαρέας.